Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
Doamnelor și domnilor, mă bucur să fim împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă și rând pe rând aducem în prim plan aspecte legate de viața personală, aspecte legate de familiile noastre și de modul în care putem crește împreună. Cu siguranță și în dinamica familiei dumneavoastră a apărut uneori sau poate chiar mai des apare întrebarea cine-i de vină. Dacă nu ai fi făcut lucrul acela, nici eu nu reacționam astfel. Dacă ajungeai mai devreme, cu siguranță era mai multă pace în familie. Și dinamica aceasta uneori aduce probleme în relațiile noastre. Ei bine, ce putem face pentru a schimba? Sau de ce căutăm vinovați și când căutăm vinovați? Care sunt problemele care apar suplimentar? Este împreună cu noi psihoterapeut Diana Căzănescu. Mă bucur de o nouă întâlnire.
Mulțumesc frumos de invitație și eu mă bucur.
Diana, de unde această nevoia noastră de a căuta sau de a găsi vinovatul și cu ce consecințe?
Mă gândesc că probabil una din, să zic așa, cauzele pentru care căutăm vinovatul este că ne gândim că dacă celălalt s-ar schimba, atunci și noi ne-am schimba și am fi mai bine, am răspunde mai bine. Probabil și dintr-o latură a mândriei noastre, credem că dacă celălalt are o problemă, noi nu suntem cei neapărat responsabili, deci e o plasare și a responsabilității, probabil. Și câteodată nu vrem nici noi să ne asumăm responsabilitatea pentru felul în care ne comportăm și atunci căutăm paiul din ochiul celuilalt, cum spune și Scriptura.
Așadar, am vrea cumva să fim în afara problemei, să nu fim noi cei culpabili, ci mai degrabă poate cel de lângă noi. Dar ce se întâmplă atunci când ne concentrăm asupra greșelilor?
În primul rând, cred că numai ne concentrăm pe soluție, deci căutăm doar vinovatul, dar nu mai avem oportunitatea de a vedea poate ce s-a întâmplat, să ascultăm poate și cealaltă parte care o considerăm noi vinovată, să ne spună care a fost intenția sau ce s-a întâmplat. Poate uneori asumăm vina, deși nu cercetăm să vedem ce s-a întâmplat acolo, iar dinamica cuplului are de suferit pentru că a învinovăți, a critica, a vorbi, să zicem, mai dur cu celălalt, de multe ori nu ajută, iar atitudinea celui care învinuiește de obicei este una negativă.
Da, este despre critică, despre, știu eu, dispreț alteori, da? Pentru că ne uităm la celălalt mai prejos.
Așa este.
Decât la noi înșine. Dar există și situații în familie în care, nu știu, vina este egală?
Mă gândesc aici câteodată ce înseamnă egalitatea asta și uitându-mă puțin la Scriptură, ceea ce văd este că fiecare dintre noi va da socoteală pentru ceea ce a făcut. Și cred că Scriptura vine un pic cu o altă perspectivă, nu atâta de a împărți vina, de a căuta vina, ci de a vedea în primul rând în dreptul nostru ceea ce se întâmplă, cum acționăm noi. Sunt faptele noastre aliniate cu voia lui Dumnezeu? Atitudinea noastră este corectă față de celălalt? Și cumva, cred că dacă avem o perspectivă mai echilibrată, mai biblică, nu ne mai concentrăm atât de mult pe cine e de vină și cât la sută e de vină în ecuație, ci mai degrabă căutăm să vedem cum putem face voia lui Dumnezeu, atât în dreptul nostru și poate să-L ajutăm și pe celălalt. Și astfel, practic, lucrăm împreună pentru rezolvarea problemelor, nu unul împotriva celuilalt.
Așadar, ceea ce sugerez ar fi ca atunci când este un conflict, când este o problemă, da, înainte de a sări la gâtul celuilalt, imediat să vedem ce a greșit, să fie o cercetare.
Da,
personală.
Să fie poate un timp în care să ne cercetăm pe noi și felul în care îl vedem pe celălalt.
Și felul.
Până și psihologia, ultimele abordări în ceea ce privește terapia de cuplu, de exemplu, abordările care se referă la al treilea val de terapie cognitiv-comportamentală, cel legat de acceptance and commitment therapy sau terapia prin acceptare și angajament în cuplu, spune că de cele mai multe ori problemele în cuplu apar pentru că cel puțin unul dintre cei doi are păreri foarte negative despre celălalt. Își face o poveste negativă în minte despre ceea ce a făcut partenerul și de ce a făcut partenerul cu tare lucru. Și astfel mintea se duce într-o direcție negativă în care hrănește practic o gândire și o atitudine care face pe celălalt partener de multe ori să răspundă în defensivă și afectează dinamica relației. Și asta e simplu să ne gândim, că dacă avem o părere negativă despre cineva, cu siguranță nu vom avea o atitudine bună.
Deci filmul pe care ni-l facem e adevărat, ar putea spune cineva dintre telespectatorii noștri, dar și filmul acela este creat pe baza unor fapte reale.
Așa este.
Da, adică și scenariul sau poate imaginea pe care ne-am creat-o în mintea noastră despre partener vine în urma unor așteptări neîmplinite, unor reacții nepotrivite. Și atunci cum le echilibrăm?
Cu siguranță poate să fie bazat, cum spuneai, pe realitate, adică într-adevăr partenerul să facă niște lucruri foarte negative, însă cred că trebuie să facem aici o diferență între ceea ce a făcut partenerul propriu-zis și gândirea noastră care se poate duce spre denigrare a celuilalt, o atitudine hrănită din răutate, care este și incompatibilă cu Scriptura. Adică pot să adun, de exemplu, tot felul de argumente pentru care să-mi acuz tot timpul partenerul, ceea ce e dincolo de ceea ce a făcut. E mai mult decât faptic, e ceea ce hrănesc în mintea mea negativ. Chiar pentru o perioadă mai lungă pot să hrănesc o gândire negativă, incompatibilă cu faptele partenerului, din păcate.
Da, este un bun mesaj și cred că aici fiecare dintre noi, cei angajați într-o relație, să ne punem această întrebare. Cum gândesc despre partener? Da? Dacă evaluarea mea globală este una negativă asupra lui, cu siguranță orice gest va fi sancționat. Dacă am o evaluare pozitivă a partenerului, probabil că voi nuanța și greșelile lui.
Exact.
Dar cât de mult contează felul în care am fost crescuți? Pentru că ne întoarcem la vină, da? Cine-i de vină? Și știu că poate din etapele timpurii, dacă suntem mai mulți frați, parcă unul este tot timpul țapul ispășitor sau cel mai mare vinovat și pentru ce face cel mai mic. Cum își lasă lucrul acesta amprenta asupra noastră?
Cu siguranță își lasă amprenta destul de mult, pentru că dacă ani de zile am trăit poate într-un mediu în care am văzut la părinții noștri că au aruncat vina unul asupra celuilalt sau între frați, cum spuneai, sau am văzut multă critică, multă să zic așa, dezbatere în jurul temelor, cine e de vină, cine a făcut un lucru sau un altul, își pune amprenta în sensul că și noi vom prelua acele comportamente fără să ne dăm seama și cel mai probabil vom răspunde și în relații cu aceeași monedă. Însă aici aș vrea să punctez faptul că Scriptura ne spune totuși că suntem făpturi noi în Hristos și că avem posibilitatea să reacționăm diferit prin Harul lui Dumnezeu, să învățăm că nu asta e perspectiva corectă asupra situației și cred că pe măsură ce, să zic așa, creștem în credință și în cunoștință de Dumnezeu, putem să ne dezicem de comportamentele care nu sunt bune în relație, care caută mereu să dea vina pe celălalt și cred că se poate schimba dinamica dacă devenim conștienți de problemă și dacă dorim să lucrăm la asta.
Așadar, o viață nouă, o minte nouă se aplică și în zona aceasta a relațiilor noastre, a felului în care ne raportăm chiar și la oamenii din casa noastră și nu doar în relația cu Dumnezeu.
Bineînțeles.
Ce aș vrea să mai subliniem puțin, emoția vinovăției, da? Pentru că e posibil să căutăm vinovatul în afara noastră, tocmai pentru că integrăm sau asupra noastră emoția aceasta avem sentimentul că ar fi prea grea, prea dureroasă. Cum trebuie să ne uităm la vinovăție ca emoție? Și când să o simțim, poate?
Da, fără doar și poate vinovăția este o emoție foarte puternică, negativă. Însă cred că ea a fost lăsată cu un scop de Dumnezeu și anume să ne îndreptăm și să vedem dacă într-adevăr suntem responsabili pentru ceea ce am făcut. Sigur, pot fi instanțe în care avem o vinovăție nefondată, adică poate chiar nu am făcut ceva anume pentru care să ne simțim cu adevărat vinovați, ci probabil am învățat noi să ne simțim vinovați pentru lucruri care nu neapărat sunt corecte sau nu fac parte, nu știu, din încălcarea unor legi, principii al lui Dumnezeu, însă vinovăția o putem folosi înspre beneficiul nostru, fie să ne schimbăm noi, dacă este necesar, fie să-l ajutăm poate pe partener nu să se învinovățească mai mult, ci să ne uităm un pic și înspre iertarea lui Dumnezeu. Cred că noi numai așa putem să rezolvăm problema vinovăției și a conștiinței încărcate. Iar dacă noi în cuplu, de exemplu, venim cu și mai multă vinovăție, deși poate partenerul chiar se simte deja vinovat pentru ce a făcut, îl acuzăm sau îl subminăm din punct de vedere al responsabilității, punem încărcătură prea mare, acolo ceea ce riscăm să facem este să nu ajungem la iertare, să nu-l încurajăm pe partener să caute iertare și soluții la Dumnezeu și schimbarea adevărată a comportamentului și implicit nici la noi, pentru că nu suntem dispuși de multe ori să iertăm și să vedem împreună în cuplu cum poate Dumnezeu să ne ajute să ne transformăm, să ne schimbăm.
Chiar, apropo, dacă un partener nu își recunoaște greșeala, ce facem?
Este o situație destul de dificilă, aș spune.
Și aici nu mă gândesc la greșeli grave, deși sunt și acelea,
da.
Dar, nu știu, micile erori.
Cu siguranță, dacă apăsăm tot mai mult pedala învinovățirii celuilalt, nu ajută. Cred că aici e bine să avem o atitudine în care, da, să-i semnalăm partenerului greșeala, dar în același timp să-i arătăm că suntem în aceeași, să zic așa, postură cu partenerul, că și noi greșim și noi avem o conduită câteodată nu foarte bună, să nu ne ridicăm cu mândrie așa deasupra partenerului, pentru că vom crea o reacție defensivă cel mai probabil din partea partenerului, și să încercăm să-l ajutăm pe partener să recunoască nu atâta pentru binele nostru în primul rând, ci pentru relația cu Dumnezeu, pentru că atunci când nu recunoaștem o greșeală, nu putem să primim har pentru acel lucru care l-am greșit. Iar relația noastră cu Dumnezeu cu siguranță va fi afectată într-o formă sau alta. Părtășia noastră va avea de suferit pe acel aspect, părtășia cu Dumnezeu, și inclusiv comunicarea în cuplu. Se va forma acolo o barieră în acel aspect unde partenerul nu recunoaște vina. Aici, de asemenea, nu cred că trebuie să încurajăm greșeala sau păcatul partenerului. Putem să punem limite în ceea ce privește relația, putem să avem o perspectivă cumva blândă, dar totuși fermă, legat de faptul că păcatul e păcat și nu putem să-l încurajăm. Și, din nou, să încercăm să căutăm... cumva să-i arătăm partenerului că suntem în aceeași echipă și că scopul e nu de învinovățire, ci...
Adică cine e la bun și cine e cel rău. Da,
de a fi bine împreună ca și cuplu, și probabil rugăciunea e o armă foarte importantă aici, în care putem să aducem înaintea lui Dumnezeu nevoile partenerului, în care să rugăm pe Dumnezeu să schimbe inima partenerului. Și putem fi surprinși de multe ori că Dumnezeu chiar sensibilizează inima celui care, care greșește, și să-i arate.
Da, apropo, este lucrarea Duhului Sfânt aceea de a convinge de păcat. Așa și este, probabil da. Uneori încercând noi să forțăm, mai mult stricăm. Sau forțând nota, mai mult stricăm.
Exact.
Mai degrabă, nu știu, afirmăm o părerea noastră, lăsând ca celălalt, până la urmă, să-și internalizeze el experiența respectivă, să o privească și prin ochii lui, pentru că ori de câte ori se dezvoltă atacul, va fi inevitabil și o apărare.
Exact.
Dar mă gândesc și la acele relații în care parcă unul dintre parteneri este mai tot timpul vinovatul sau își asumă mai tot timpul vinovatul sau vina, sau chiar am întâlnit persoane care spun, deși știu că nu sunt vinovat, spun că așa este de dragul păcii. Cum vedem această perspectivă?
Nici asta nu este o perspectivă sănătoasă, deși aduce pace, poate temporară. Celălalt partener care nu este cel acuzat de situație are impresia că lucrurile merg bine în cuplu și nu spune în practic adevărul în dragoste așa cum ne cere Scriptura, că într-adevăr a nu învinovăți pe celălalt nu înseamnă că nu spun ceea ce nu-i bine sau ceea ce mă deranjează, însă trebuie să o fac într-un mod în care să-l onorez pe celălalt și într-un mod blând și ok. Dar aici mă gândesc că o asumare mult prea mare a vinovăției unui partener vine dintr-un dezechilibru de undeva din sufletul partenerului, adică poate să fie o idolatrie față de partener, o teamă de conflict și poate să vină, cum ai menționat, și dintr-un model parental, din ceea ce a văzut în familie. Pot fi multe cauze aici.
Dar am auzit persoane care spun... Începem o discuție despre o situație și orice discuție se finalizează tot prin faptul că eu sunt vinovat, pentru că partenerul are așa abilități de comunicare, de convingere, de a întoarce lucrurile, pentru că până la urmă tot eu cad vinovatul.
Da, e o postură dificilă asta și înseamnă aici că celălalt partener nu își asumă responsabilitatea pentru fapte și dă vina pe celălalt. Deci avem aici jocul acesta de din partea partenerului că îl învinovățește pe celălalt și tocmai asta ziceam și la început că trebuie să ne cercetăm, să vedem care este de fapt și responsabilitatea noastră în relația de cuplu și unde vrem să ajungem cu asta. Pentru că al învinovății pe celălalt cu siguranță nu facem echipă în cuplu.
Dar cum să gestionăm situațiile neplăcute, conflictele? Până la urmă, de greșit toți greșim. Da? Fiecare greșește cu atât mai mult în relația de cuplu, ne greșim mai mult pentru că petrecem mai mult timp împreună, pentru că acolo unde este multă iubire este și multă patimă și așa mai departe. Bun, cum să gestionăm o situație în care partenerul a greșit?
Cred că în primul și în primul rând eu m-aș uita aici la felul în care Dumnezeu se raportează la noi când greșim. Dacă avem o perspectivă a harului lui Dumnezeu, a faptului că Dumnezeu ne iartă și caută să ne restaureze, deci nu vrea să ne lase așa cum suntem, păcătoși, deci nu ne iartă și ne lasă să facem ce vrem și să fie ok. Deci nici perspectiva asta nu e bună, da? Dar dacă arătăm har, dacă venim dintr-o poziție blândă în care îi semnalăm partenerului, uite, ai greșit în această chestiune sau mi-ar plăcea să fii mai atent sau mai atentă cu aspectul acesta sau chiar mai rănit, uite, m-ai făcut să mă simt în felul acesta. Și semnalăm partenerului atât legat de noi, dar și faptul că să fie atent și partenerul în relația cu Dumnezeu, pentru că felul în care se comportă partenerul în relația cu noi e o oglindire a felului în care se comportă și vis-a-vis de Dumnezeu. E o relație, practic căsătoria e o relație de unitate, de intimitate relațională, unde se vede cât de mult partenerul îl iubește pe Dumnezeu, reflectat în cât de mult își iubește partenerul. Da? Și atunci putem semnala și asta, faptul că relația cu Dumnezeu este foarte importantă. Ce mai putem să facem? Să dăm un pic un pas în spate, înainte de a învinovăți, să vedem ce efecte are, să ne gândim care sunt roadele pe care le vom culege dacă mergem să învinovățim partenerul într-un mod dur, într-un mod în care poate chiar avem o doză de furie, de critică, să vedem ar ajuta perspectiva asta sau ar ajuta puțin să ne luăm timp, să ne gândim, să ne gândim cum să spunem, cum ar fi mai bine pentru partener.
Și poate și când.
Exact. Momentul cel mai potrivit în
a
transmite.
Și care este scopul până la urmă? Pentru ce?
Exact.
Menționez lucrul acela doar ca să-i demonstrez că el este greșit, vinovat, sau pentru că vreau să creștem.
Exact.
Să dezvoltăm
și relația. Cred aici că o atitudine smerită ajută foarte mult. Să venim și noi, deci dacă avem ceva împotriva partenerului, să venim cu atitudine smerită, nu cu atitudine de superioritate în care îi transmitem doar tu ești de vină sau din cauza ta sunt toate acestea.
Și am sesizat că ai folosit mai frecvent cuvântul responsabilitate decât vină.
Da.
Ce valoare are această nuanță?
Aș zice că dacă folosim un pic mai mult cuvântul responsabilitate, cred că asta poate să ia un pic din încărcătura asta a vinovățirii, în sensul în care noi atribuim cuvintelor, aș spune eu, o anumită valență negativă, pozitivă, iar când vorbim despre responsabilitate, putem vedea acele comportamente, ne referim strict la comportament, care ar fi de corectat. Și aici, dacă fiecare partener își vede responsabilitatea în dreptul comportamentului care n-a mers bine în dinamica unei discuții sau a unor împrejurări, e mult mai mică încărcătura decât să venim cu o perspectivă globală de învinovățire.
Și posibilitatea de a schimba.
Exact. Adică, practic, mă uit la care sunt comportamentele strict în care eu trebuie să mă responsabilizez, să mă schimb pentru ca partenerul să fie mai bine cu mine. La fel și partenerul poate să facă același lucru.
Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Diana Căzănescu, psihoterapeut. Mulțumesc mult! Vă propun acum să urmăriți un clip video și mai apoi, alături de pastorul Doru Parascineț, vom vorbi despre vinovăție și mai mult din perspectivă biblică.
În multe relații de cuplu, atunci când apare un conflict, primul impuls este să găsim vinovatul. Cine a greșit? Cine a spus cuvântul nepotrivit? Cine a provocat situația? Deși acest reflex pare natural, el poate deveni una dintre cele mai mari capcane ale relației. Căutarea vinovatului pornește adesea din dorința de a ne apăra. Când ne simțim criticați sau răniți, reacția noastră automată este să demonstrăm că nu suntem noi de vină. Astfel, discuția nu mai este despre rezolvarea problemei, ci despre cine are dreptate și cine pierde. Partenerii ajung să se transforme din aliați în adversari. Problema este că, într-o relație, conflictele rare ori au un singur vinovat. De cele mai multe ori, ele apar dintr-un lanț de reacții, o neînțelegere, o interpretare greșită, o emoție nespusă sau o nevoie neîmplinită. Când ne concentrăm exclusiv pe vină, pierdem ocazia de a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în relație. Mai mult decât atât, căutarea vinovatului creează defensivă. Dacă unul dintre parteneri se simte acuzat, va avea tendința să se apere, să contraatace sau să se retragă. În loc să ducă la apropiere, discuția produce distanță emoțională.
Dragi prieteni, continuăm emisiunea noastră. Vorbim astăzi la Provocările Vieții despre cine e de vină atunci când apar probleme în familie. Dacă aruncăm o privire în grădina Eden și vedem pe Adam și Eva, seamănă cu doi frați micuți care își plasează vina de la unul la altul atunci când borcanul cu dulceață s-a spart. În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe și da, parcă am perpetuat această tendință de a arunca vina asupra altora. Aș vrea să continuăm dialogul cu pastorul Doru Parascineț. Bun revenit la emisiunea noastră!
Mă bucur să fim din nou împreună!
Ce ne spune această scenă prima după căderea în păcat despre responsabilitatea personală, despre natura umană decăzută?
E tristă imaginea. Ne-am fi așteptat într-un context atât de frumos, idilic, în care pământul e nou și omul să aibă, într-un mod inedit, o atitudine pozitivă. Din păcate, istoria a fost perturbată. Și acea relație considerată ideală de dinaintea întâlnirii cu șarpele cel vechi a pus și Adam și Eva, că despre ei vorbim, au intrat în zona care a creat atâta neplăcere. Ce ne spune? Ne spune că ceea ce este în mâna lui Dumnezeu inițial creat poate foarte ușor să fie contrafăcut de modul în care noi folosim ce Dumnezeu ne-a dat. Aici este riscul cel mare. Pentru că ai, din partea Domnului, condițiile ca să ai o relație bună și prin felul în care ai folosit acele condiții, să pierzi acea relație bună. Iar dincolo de aspectul acesta că noi folosim ce ne-a dat Dumnezeu, este și poziționarea noastră față de standardele care fac relația să fie bună. Pentru că acolo Adam și Eva, față de standardul lui Dumnezeu, s-au poziționat greșit. Era o cerință expresă să nu mănânci din. Din păcate, s-a mâncat. Nu cred că Eva vreodată s-a gândit, luând acel fruct, ce va urma. Pur și simplu s-a gândit la prezent. Ei, întotdeauna prezentul este premiza unui viitor, fie bun, fie rău în orice relație, sau chiar în relația cu tine însuți. Iar de cele mai multe ori când spui lasă să treacă timpul, de fapt această indiferență este o decizie spre o situație pe care nu mai poți controla. Și asta s-a întâmplat în relația lui Adam și Eva. Când apare vina, ei deja sunt într-o relație pe care nu mai controlează, deși paradoxal li s-a șoptit, veți fi ca Dumnezeu.
Da, atât de trist că de acolo vedem atât de frecvent tendința de a arunca vina de la unul la celălalt. Mă întreb, oare vinovăția este ceva ce ne apasă atât de tare de avem tendința să o aruncăm? E ca și o minge care vine din terenul advers și știi că atunci când cade în terenul tău,
ești dacă ești fundaș, trebuie să o dai departe. Dacă ești atacant, va trebui să dai golul. Din mai multe unghiuri poate fi privită, dar viața ne-a spus de-a lungul anilor că vinovăția a fost un element definitoriu în calea omului, adică vina în sine, culpa, afectează și sistemul pe care îl are omul în corpul lui din creație, afectează inclusiv felul de gândire, raportarea la celălalt, relațiile din familiile, relațiile cu oamenii. Nu este o minge simplă pe care o șutezi. De multe ori e foarte greu să o scoți culpa la suprafață ca să liberezi un om. Ei trăiesc și rămân în traume, traume grele. De ce psihologul sau consilierul și face-l și pastorul câteodată, în limitele lui, face această lucrare? Numai pentru că omul nu e conștient că acolo există o bombă cu ceas, care încă nu s-a declanșat, dar în momentul în care se declanșează, face ravagii. Da, e apăsătoare. Trebuie să recunoaștem, vina este apăsătoare. Și poate chiar crea o anumită boală. Da?
Mă gândesc că în același timp și Dumnezeu o tratează cu maximă seriozitate culpa.
Evident.
Tocmai pentru că în ceea ce privește omenirea, dă la schimb pe fiul său, viața fiului său. Iar în ceea ce privește formarea poporului Israel, apare sistemul jertfelor.
Da.
Tocmai pentru ispășirea vinei.
Aici este o imagine colosală în Vechiul Testament. Poporul trebuia să învețe că trebuie să existe o recunoaștere a greșelii. De ce? Greșeala, astăzi noi spunem așa, spune iartă-mă. Și credem că în momentul în care ai spus iartă-mă, lucrurile se reașează. Adică apele își revin. Da? Realitatea este...
E ca un ca element magie. Magic. Da.
Exact, ca o magie. Domnule, am spus iar când ai pronunțat cuvântul iartă-mă, totul trebuie să fie ca la început. Dar nu este așa, pentru că orice greșeală lasă urme. Nu le vedem, dar urmele sunt emoționale și ele afectează, așa cum am spus la început, relațiile. Și atunci Dumnezeu învață ceva. Trebuie să recunoaștem vina. De-aia spune, va fi o jertfă a vinei. Prin faptul că aduci animalul ca jertfă, se transmite imaginea faptului că ai creat o pagubă și pagubă costă. Aici este elementul fundamental al lecției cu jertfa pentru vină. Adică da, Dumnezeu nu te va ține închis pentru o greșeală toată viața. Dar înainte de a putea spune iartă-mă, trebuie să fii conștient că greșeala ta a costat. A produs o pagubă și acum costă. Și nu costă pe oricine, te costă pe tine. Asta ca să fac o paranteză pentru cei care poate au mai puțină tangență cu Scriptura. Poporul evreu era un popor care trăia de pe urma creșterii animalelor, a turmelor. Să se gândească omul că atunci când el greșea, trebuia să-și ia practic mielul din care trăia. Deci era existența lui. Și trebuia să-l pună pe altar ca să știe că a făcut o pagubă și că aia costă. Mi-am imaginat așa și să-și imagineze toți care se uită spre noi. Ce-ar fi dacă la fiecare greșeală noastră, pe sistemul acesta, în rând paralel, fiecare reparație a noastră ne-ar costa o sumă de bani? Din existența noastră. Nu mai este așa.
Cred că ne-ar calibra
probabil
comportamentul.
Da. Doar ca să fac o comparație, să se înțeleagă de ce s-a ajuns aici. Un al doilea aspect care cred că Dumnezeu a încercat să îi învețe pe oameni este faptul că există o distincție între vinovăție și rușine. De obicei, rușinea spune eu sunt rău, da, și te retragi, te închizi, nu mai reușești să faci pasul înainte. Pe când vinovăția este un lucru pe care ți-l asumi, uneori cu durere, dar este o asumare dreaptă.
Eu am făcut ceva rău.
Da, imaginează-ți că omul mergea cu mielul, că nu putea să-l facă la cort jertfa. Îl lua și trecea prin tabără. Și când cealaltă tabără sau toată tabăra te privește, mai trebuie să-i spui ceva, să el știe din simbolul mielului pe care îl duci ce se va întâmpla acolo. Asta înseamnă asumarea responsabilității. Deci dincolo că plătești, Dumnezeu te învață să fii și responsabil. A costat, a fost o pagubă, dar tu ești responsabil cu celălalt și cu tine și mai ales cu Dumnezeu, pentru că vii cu mielul înaintea Lui. Și această responsabilitate îți dă posibilitatea ca la un moment dat să fie eliberat. Da? Și sistemul jertfelor învață parcursul omului. Finalul este iertarea. Dar această iertare include aceste elemente. Și poporul evreu este educat la lucrul acesta. Când a venit Domnul Hristos că s-a amintit despre el, exact același lucru s-a făcut. Foarte ușor putea Domnul Hristos și Dumnezeu să rezolve lucrurile în așa fel încât Hristos să nu sufere. Dar nu. Plata păcatului este moartea. Asta spune Scriptura. Ai greșit, vina are o plată. Asta e ideea. Plata. Și pe Hristos l-a costat viața. În locul nostru, bineînțeles, substitutiv, dar în același timp o lecție fenomenală că vina e dureroasă, păguboasă, dar e o cale de ieșire din ea. Și Hristos a pus ca plată, a restituit ce este de restituit prin viața Lui, ca întreaga omenire, dacă îl va primi în jertfa Lui, să aibă viața și să trăiască.
Îmi dau seama că în relația cu Dumnezeu, noi ar trebui să avem inițiativa de a ne recunoaște vina. Deși în Eden Dumnezeu este cel care îl cercetează.
Da.
Da, da.
El s-a ascuns la momentul acela de frică și rușine. Da.
Da. Cumva acesta este tiparul pe care funcționăm și acum în relații.
Exact.
Ne este dificil să ne recunoaștem vina. Și pentru că acum mă întorc și la tema aceasta a găsirii vinovatului în relațiile noastre de familie, cum procedăm? Avem tendința uneori, tocmai pentru că nu există inițiativa, uite, am greșit, îmi recunosc vina, apropo, cum repar, să căutăm vinovatul. Ce decurge de aici?
Sper să nu decurgă farfuriile sparte, că de obicei... Emblematic este, de exemplu, în filmul ăsta de la Hollywood, vorbești generic, să vezi că într-o ceartă zboară o farfurie sau se aruncă cu obiecte prin casă. Scriptura nu ne învață asta. Dimpotrivă, Scriptura ne învață să avem niște trepte ale comunicării care izvoresc din modelul hristic. Iisus este un model pentru noi. Niciodată Hristos n-a intrat în polemici de dreptate anume. A susținut poziția lui Dumnezeu, dar nu polemică de dreptate. Îmi vine în minte, de exemplu, Ioan 8. Se ceartă farisei cu femeia prinsă în adulter. Da? Hristos este în centru. Hristos nu face nimic decât scrie. Vociferează lumea. Farisei caută dreptatea. Hristos se ridică și spune doar atât. Dacă e vreunul fără greșeală, aruncați cu piatra. Și iară se pune jos și scrie, nu mai spune absolut nimic.
Au fost și ocazii în care i-a criticat pe farisei și cărturari.
Da, a fost una generică, este Matei 23, de exemplu. Sunt și alte, dar asta este arhicunoscută. Însă și această critică, dacă ne uităm, este o critică adevărului. Pentru că în orice comunicare, mai ales când este vorba de vină, sunt cele trei condiții. Este adevărat ce spun, e necesar să spun lucrul acesta și te mai întreb dacă o fac cu iubire sau o fac cu ură. Astea sunt cele trei filtre pe care eu le-aș propune în momentul în care cauți vina. Nu sunt ale mele, sunt luate din istoricul umanității. Oamenii și-au dat seama că te poți verifica. Iar eu când m-am uitat peste cele trei, am spus, păi ce frumos sună, parcă-s venite din Biblie. Tocmai dovada că omenia are nevoie de asta și Hristos le-a dăruit pe acestea. Nu poți da adevărul deoparte, Hristos nu l-a dat. Dar când a vorbit și a criticat, a făcut acea critică datorită nevoii care s-a iscat și a făcut-o cu dragoste. N-a plesnit,
da,
n-a
și,
trântit, n-a
și
lovit.
Și așa cum menționați, ne gândim la un capitol din Evanghelie,
da,
în care face critică.
Da.
Nu la 25 de capitole din 28, dacă e să... De ce pun problema în termenii aceștia? Pentru că uneori tendința, dacă ne uităm cu atenție în dinamica aceasta apropiată a familiei noastre, este mai mult să criticăm, mai mult să găsim vină, mai mult să cerem la rost, să-i luăm la rost pe oamenii din familie și...
Cumva este normal dacă trăiești într-un mediu care e propice acestor dezvoltări și nu ești atent cu privire la propria ta persoană pentru că valorile s-au evaporat de pe lângă tine. Este evident că vei face pasul acesta. Partea cea mai dureroasă pe care o văd eu aici nu este faptul că ai ajuns în situația în care ai ajuns, ci faptul că nu reușești să te trezești. Nu reușești să te trezești, adică ești robit, ești înlănțuit de acest fenomen al căutării dreptății. Ori întotdeauna când cauți dreptatea fără milă, de fapt execuți. Ăsta este adevărul în Scriptură. Intri din zona de om al dreptului într-un om al ghilotinei. Și nu cred că cineva, dacă ar fi conștient de lucrul acesta, și-ar dori să facă. M-am uitat pe o listă în Romani, capitolul 1, alături de cei care nu vor fi mântuiți, spune acolo Apostolul Pavel, și dă o listă foarte lungă, între care apar ucigătorii, apar curvarii, apar o grămadă de categorii de oameni. Ultima este dată de două cuvinte. Fără milă. Oameni fără milă. Ăsta este fenomenul pe care eu îl întâlnesc ca pastor foarte frecvent și atunci când văd pe un om că se ridică cu spiritul dreptății și caută vinovatul, de fiecare dată îi pun această întrebare. Omule, îmi poți arăta milă? Că atunci a pus să merg cu tine pe drum. Dacă nu e o problemă, noi nu vom găsi un vinovat, ci noi vom găsi o țintă. O țintă în care tragem. Și dăm într-un obiect, nu mai dăm într-o persoană. Biblia ne învață că trebuie să facem cu milă. De-aia spunea Hristos, milă voiesc și nu șertfe. Tocmai pentru că eu așa văd în Hristos, mila a fost exemplificată, iar cel care spune că îl urmează pe Hristos, ar trebui să o reproducă, o multiplică. Iar relațiile astea, Adam și Eva, din păcate, pe scena lumii, nu le-au trăit.
Și atunci, cum sugerați să gestionăm momentele dificile, de tensiune sau pur și simplu greșelile din relațiile noastre apropiate atunci când este despre vină? Și poate celălalt,
dacă ar fi un tipar
nici
fixat,
nu o recunoaște.
Da, da. E clar că sunt elemente care țin, să zic așa, sunt fluide, țin de momentul în sine, a persoanelor în sine. N-am eu tehnicile toate, sunt un simplu pastor și vorbesc de lucrurile care sunt descoperite în Biblie și din propria experiență. Poate că un psiholog le-ar da tehnic mult mai bine, dar biblic. Mă uit la Hristos, este acuzat pe nedrept. Și spune textul, n-a răspuns. Isaia 53 e dus spre execuție. Ca oaie, mută. N-a răspuns. Ce înseamnă acest n-a răspuns? Să te închizi în tine și să înghiți în sec toate buzduganele care zboară spre tine și să mori, adică să-ți faci să face o autosacrificare care n-are niciun cost. Nu, acest n-a răspuns, eu îl văd ca un control al reacției. Adică vorba bunicii, și acum mi-aduc aminte, spunea, domnule, înainte să vorbești cu cineva, adu-l numără până la 10. În ideea asta, ca să-ți pregătești timpul, pentru că întotdeauna reacția este prima și răspunsul vine după. Lucrăm cu oamenii, când este o tensiune, stăm 10 minute, 30 de minute, stăm o oră, până și aruncă tot, se detensionează. Asta înseamnă reacțiile lor. Și acolo vezi cine este fiecare. Și abia după aceea vine răspunsul. Și spun, ce bine ar fi dacă am putea inversa, să începem cu răspunsul și mai să vedem dacă mai e nevoie de reacții. Ăsta este primul lucru care l-aș recomanda oamenilor. Știu că le vine pe limbă, dar modelul Hristos spune să reții înainte de toate. Al doilea lucru pe care l-aș recomanda este, chiar dacă nu au obișnuința și au reținut ideea de a nu răspunde, să zică în gând o scurtă rugăciune. Doamne, răspunsul meu va zidi, ajută-mă să zidească. 3. Dacă te-ai rugat. Hristos a spus, nu judecați ca să nu fiți judecați. Tu stai de vorbă cu un om. Nu judeca omul. Poți judeca o faptă, dar nu judeca omul. Omul poate să greșească din N motive și să-ți facă o pagubă. Încearcă să-i arăți de ce fapta e atât de rea și să-l prețuiești pe el, ca să-l faci să înțeleagă într-o manieră iubitoare, că-l apreciezi chiar dacă a greșit, numai că fapta nu poți lua. E foarte greu, dar asta a făcut Hristos. Da? Eu vorbesc din ce primesc de acolo, din Scripturi. În momentul în care faci lucrul acesta, în momentul acela mai poți face un lucru, să te uiți spre inima ta, spre persoana ta și să vezi ce te controlează. Te-ai înroșit, înseamnă că ai nevoie de calm, pentru că mânia a urcat în vene. Ești prea sentimental, înseamnă că ai nevoie de liniște, pentru că nu poți să faci diferența de valoare. Dacă într-adevăr ești liniștit și tonul vocii tale este blând, este momentul atunci să te apropii de el și să-i arăți că, indiferent ce face omul, tu ești tot cu el. Da, sunt lucruri hristice, nu sunt mai să zic așa, evanghelice, nu sunt din clasa de școală unde învățăm despre tehnica relațiilor, dar asta înseamnă comunicare creștină.
Și un singur aspect pe care vreau să-l mai subliniem, cât de important este să ne uităm și spre noi înșine, în a ne vedea, poate spunem noi, și contribuția noastră atunci când e un moment de tensiune.
Da, corectă sublinierea. Da. E ceasul adevărului. Am constatat că de cele mai multe ori în acel ceas al adevărului noi de obicei ne detașăm de noi. Adică cumva ieșim deasupra și uităm că și noi suntem un subiect în cauză. Corect subliniat. Da.
Așadar, învățăm de la Iisus felul în care să ne raportăm și la greșeală. Și da, în relațiile noastre apropiate greșim. Și membrii familiei ne greșesc. Însă acolo unde este bunătate, iubire, acolo unde vedem fapta și nu omul greșit, cu siguranță există soluții pentru îmbunătățirea
aici
relației.
Oamenii nu trebuie să se sperie sau să intre în impas până când ajung eu acolo. Biblia este foarte clară. Sunt lucruri cu neputință la noi. Nu le putem face singuri.
Asta însemnând nici partenerul meu nu le poate face singur.
Exact, și tocmai de aceea.
Și așteptarea mea
trebuie să fie echidistantă și egală și față de el și față de mine. În momentul în care văd în Hristos puterea, atunci să aștept ca și el să-l întâlnească pe Hristos și până atunci poate voi fi eu sprijinul lui. În loc să fii un bici, poți să fii un obiect de sprijin pentru el. Și cu siguranță omul, după ce face parcursul, va aprecia. Uite, atunci meritam, el a fost lângă mine. Asta este în Hristos.
Doamnelor și domnilor, cu siguranță, privite prin perspectiva relației cu Dumnezeu, tensiunile, dificultățile pe care le traversăm și în cuplu și în familie, devin altfel. Privit prin ochii lui Hristos, partenerul meu este un copil al lui Dumnezeu, iubit de el, dar iubit și de mine, care poate să greșească și care poate fi iertat în același timp. Ei bine, astfel relațiile noastre vor fi mai frumoase. Vreau să-i mulțumesc pastorului Doru Parascineț și pentru această întâlnire.
Cu drag, Domnul să binecuvinteze pe toți și să primească bine orice sfat pe emisiunea aceasta.
Vă mulțumim și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!